Vashdon Vatikan Takimi i përgjivet përgjegjes të komisioneve i përshkvore për komunikime shoqërore të konferencave i përshkvore evropiane mbi temën kultura e internetit dhe komunikimi i kishës. Për konferencën i përshkvore katolike të Shqipërisë mbarë pjesë i peshë visapës si më zotë Luciana Augustini të cilën kemi mysafir në studio. Im zotë Luciana Augustini, një takim i qëlluar kë, i rëndësishëm për kishën sot. Si e vlerësoni ju?
Po, me siguri se është një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm për kishën sot në përgjithësi, sepse çështja e internetit në përgjithësi është duke ecur me hapa jashtëzakonisht gjigant të shpejt, dhe edhe pse ne në Shqipëri ndoshta nuk kemi arritur atë që kanë arritur shumë kisha të tjera nëpër Evropë, megjithatë duhet edhe ne seriozisht të mendojmë për këtë çështje, sepse gjithnjë më shumë vrehet një interes i ndryshëm të hyjë, të themin, të lundrohet në internet.
I peshqvit pra ju konfrontoheni me përfaqësuesit e Facebook, Google, YouTube e ekspertëve të internetit e të kanaleve të komunikimit sot. Si shkojnë punët?
Po, me siguri se pjesa e parë ka të bëjë më tepër lidhur mbi spjegimet e përgjithshme të dhënave që na japin faqet e ndryshme, programet e ndryshme që janë në internet, janë të shumta sikurse edhe përmende, dhe të ndryshme dhe për zhvillimet e saj, dhe vrehet me vërtetë në një periudhë të shkurtë, mbaret sa vjeçare kush ka filluar më parë, më pak më vonë, me vërtetë vrehet një përqindje jashtëzakonisht e lartë, një hapa gjigant të numrit të rritjes të pjesëmarrësve ose atyre të cilët gjithnjë më shumë hynë, lundrojnë në faqe të ndryshme.
Vrehet në botën e internetit edhe një interesim për argumente e tema fetare, shpirtërore, këndej edhe ato të krishtera.
Po, me gjithsesi vrehen një interes i madh, të gjithë e deklarojnë atë, edhe pikrisht për këtë arsye edhe kisha ka për qëllim dhe dëshirojmë që diçka të bëjmë në këtë, sikurse për shembull vendet e Evropës lindore, të cilët pas komunizmit ku bën pjesë edhe kisha e jonë në Shqipëri, megjithatë duhet të kemi parasysh që të edukojmë të rinjt, ata të cilët hyjnë në internet, se si duhet të dimë të përdorim, sepse mos harrojmë se interneti ofron të mirat, por në anën tjetër ofron edhe të këqijat të tjera. Pra dhe njëra dhe tjetra janë të pranishme në internet.
Pra, brezi i webit apo brezi i internetit është një sfidë për kishën, si që thatë ju, për të informuar në mënyrë të saktë, në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të qartë, ata që janë të interesuar të dinë rreth doktrinës e krishterë, por edhe rreth mesazhit të Ungjillit e këndej edhe të veprimtarisë e kishës. E si është e pajisur kisha katolike në Shqipëri në këtë fushë të internetit, çfarë instrumentesh keni tani për tani?
Duke pasur parasysh vetë situatën ekonomike, sociale edhe atë të ndërtimit të kishës në Shqipëri, ne nuk kemi arritur ende diçka konkretisht të bëjmë. Megjithatë nuk mund të themi se jemi edhe plotësisht në zero, sepse aty këtu kemi faqe të ndryshme, qoftë të diocezit apo karitasi, por megjithatë duhet të kemi parasysh një diçka më të fuqishme të bëjmë, ku do të mundemi të kemi një diçka edhe të përbashkët lidhur me një faqe të themi të kishës katolike apo në Shqipëri apo edhe në tërsinë, kudo që shtrihet populli jon.
E sa personeli kishtar shqiptar është i përgatitur të përdor këto mjete të komunikimit, e sa do të arri vërtet ta përqoj mesazhin e krishterë në kulturën aktuale ndër aktive siç është ai internetit?
Tashmë besoj se nuk është diçka problematike se sa duhet të jenë të aftë të përgatitur. Mendoj se mjafton që të jetë dikush prej mështarve të cilët do të redaktojnë, do të kenë nën kontrol, posaçe që të përgjigjen nevojave, pyetjeve apo shkrimeve të trive apo të tjerëve të cilët i drejtohen. Prandaj sot interneti është thjesht zu, posuajse krejtësisht, qoftë në Facebook apo faqe tjera, po që të marrim Wikipedia-n që është një lloj enciklopedie ku japin shpjegime themelore, ku mund të bën edhe ndërhyrje, redaktime, përmirësime të asaj çka kërkohet pra të në Wikipedi apo edhe faqet tjera. Pra me rëndësi është të mund të bëhet një lloj redaktimi kontrole që t'u jepet përgjigjet e sakta. Kjo është më e nevojshme. Dhe mendoj se kemi mjaft vullnetar të ri edhe në Shqipëri pranë kishës katolike të cilët e njohin mirë tashmë teknikën e re të internetit dhe mund të japin ndihmë.
E cila është porosia juaj si përgjegjës si konferencës si për Katolike të Shqipërisë për komunikimet shoqërore, trinjve sidomos botës së internetit, brezit e internetit.
Duke pasur parasysh krejt atë se çka mund të na ofron njëri ndaj tjetrit, sikurse përmenda, sidomos duke njoftur mirë situatën në Shqipëri që pas asaj që ka kaluar kisha jon në një periudhë të egër të një sistemi ateist komunist, me siguri se porosia ime është të dinë të zgjedhin gjithmonë atë çka është dobishme dhe e mirë shpirtërore dhe morale për ngritjen e tyre, sepse sikurse thash pak më parë, kjo është një vërejtje pothuajse të gjithë përfaqësuesve të kishave lindore që jemi pra të një, asaj që kemi kaluar nga sistemi komunist, pikërisht ky rrezik që të mundemi ti edukojmë të rinjt se si duhet të dinë të përdorin internetin, gjithmonë të shërbehen për një ngritje morale dhe për një mësim më të mirë.
Atëherë ju falenderojmë dhe punë të mbar në këtë bashkësi të re që është e internetit në konfrontim e rritje e komunikim me fjalën e Zotit, një bashkësi dialoguese.
Faleminderit.